Og svo var nú gamla sagan náttúrulega, hún er nú víða til í frásögnum þegar að hvalurinn hljóp upp í fjöruna og sér eldjarnlega með korðanum. Það er í gömlum sögum.
Hefðu
þú? Bjarni Sæmundsson segið frá eldjarnir minningunum sínum, hafa hann strákur.
Já. En þú voru heyrt þá sögu verð það ekki líka?
Það voru höfungar sem fremdu þennan hval upp í fjöru bara. Þeir hafa gert það oft að elta á þess að stóru.